Duh, ini kok iso dengkul sak bare sok rasane cenut. Kayak nek bakul jamu apa piye to ngene iki. Aduh, boyok barang rasane loro.
Jamu Mas. Beras kencur awak ajur dadi mujur. Jamu Mas.
Aduh, pas banget iki. Mbak jamu.
Monggo Mas, jamune napa?
Lah nggih to Mbak Ayu, wontene napa mawon sing damel keju-keju sikil niki lho.
Oh, alah sing pantes ya iki. Wis tak jamin kok kuweslet dadi ilang.
Kosek-kosek iki apa iki? Iki apa?
Beras kencur.
Oh.
Yes, iki.
Sik sadurunge kula minum niki gini pun pintenan.
Wis talah diombe dhisik.
Diombe dhisik ya?
Heeh.
Enak.
Enak, Mas?
Enak ya, Mbak. Lah iki langsung awakku iki wis. Duh, wis rada gak patek
kecut-kecut. Alhamdulillah, berarti wis mari ya.
Mari nek mes mari.
Wis mari ngono kuwi 10.000.
Larang men to yo yo.
Lho, larang piye to, Mas?
5.5 wis.
Lho, daripada sikil sampean lara?
Iya, iki wis penak ya.
Lah iya.
Cintane tenan iso ya?
Iya.
Ya wis mari ngene tak.
Aja sampe utang, Mas.
Gak oleh utang ya?
Gak oleh.
Aku curiga iki. Tenanan mana iki? Ya wes Mbak iki duite.
Oh iya Mas.
Suwun
ya.
Mbak ini iki anu. Duh, wes penak sikilku. Iki Mbak iki asmanipun sinten?
Aku Mbok Tolak, Mas. Mbok Tolak.
Mbok Tolak. Mbok Tolak. Berarti nek ku nyeluk kira-kira nek mbok ra mungkin sampean sik enom. Apa tak celuk lak apa tul?
Ojo ta Mas, diceluk mbok ae.
Mbok ae. Ngene iki lho sampean lho, kok pengen tak celuk mbok iki umur piro?
Umurku ki 44 kunjul lho Mas.
Apa enek 44 enek 45 enek 44 iki piro?
Iya, ya sing tak maksud ya kuwi lho Mas.
44.
Heeh.
Ki gara-gara minum jamu setiap hari sampean dadi cek kinyis-kinyis kene iki.
Iya no Mas. Sampean ki leke pas aku lewat ngene iki mbok dicegat bene sampean ki tambah nom.
Oh, ngono. Berarti ki nek ngene iki tak promosekne kanca-kancaku ya, Mbak ya?
Oh iya, Mas.
Mumpung aku ana kanca loro. Mas Didi.
Ren. Iya, Kang.
Lah, lenggah kene, lenggah kene.
Iya,
aduh, Dik. Iki ki wis kepeneran tenanan. Iki jenenge iki mase entuk judu tombo tenanan. Iki saman kenal iki jenenge Mbok. Sapa mau jeneng?
Mbok Tolak.
Mbok Tolak. Berarti celokane nek sampe
Mbok Tul.
Nah, Mbok Tul. Nek Ratul ya lak. Nek Mbok kan ra mungkin to.
Ra mungkin.
Kudune ra mungkin. Ra sik kinyis-kinyis sini sampean ngerti iki umure piro?
Ayune kaya ngono kan.
Sampe iki umure ya. Iki umure 40. 40 patang.
40
patang. Yo. Umure 40 guru-guru jamu iso dadi
6.
6 ngene iki. Iki enak apa iki Mbak iki berarti iki jamune iki?
Iki enak paitan, iki beras kencur, iki temulawak, wis reno-reno.
Temu kangen enak gak, Mbak?
Temu kangen anak, Mas.
Mas
sampean kangen aku.
Iki kayak ada yang aneh di paitannya ya.
Loh, iki wis entek isine.
Oh, ngono iki isine paitan.
Iya, iki paling laris.
Iki sing gare enom ya iki.
Iya.
Wah, beneran yo pas sirahku ngelu, atiku judeg. Kayake cocok ngombe jamu iki yo.
Wis tak
gelas yo. Es, tau mbene ya yu ya?
Iya.
Jan mantep tenan yu.
Enak.
Jamune wis luar biasa ya, enak.
Piye sirahe piye?
Wis ilang lune, Kang. Oh. Seger waras awake.
Alhamdulillah.
Nek wis mari berarti regane padha ora iki.
Lho, beda-beda.
Beda-beda?
Kan lorone beda, regane ya beda.
Wah, iki jelas tambah murah iki.
Loroku apa yo iki yo?
Oh, sampean yo loro ta?
Loro apa aku iki?
Oh, sampean iki mesti iki loro awake karo loro dompete.
Jamune apa yo?
Oh, jamune yo tetep iki. Tapi Jopo montrone beda.
Oh, enak Jopo montrone barang.
Oh, no.
Komat Kamit gebras yo ya.
Komat Kamit gebras karo Sidoni ya. Iki lho Kang jamune.
Mantep yo. Tak rasane ya yo. Wah, enak mantep tenan yo.
Jolali bayar.
Mirawang yo.
Lek sampean ndek mall 15.000, lek iki mall 20.000.
Loh, kok lu larang yo?
Lho, beda-beda. Sampeyan kan lorone loro, loro dompete karo loro awake. Ya wis, tak dongani kabeh muga-muga seger waras awake, seger waras rezekine. Amin ya.
Amin. Wis suwun yo ya. Wis laris manis jamune.
Aku kok pengen ngrungokne jenengan ngomong jamu ngono kaya mau lho sing tekan kono mau lho.
Oh, ya wis, aku mlaku karo omong ngono ya. Jamu jamu ni berat kencur.
yang kau